Millaisia polkuja pitkin tieteen tekijä voi päätyä munkkiluostariin? Miten tieteellinen maailmankuva sopii yhteen uskonnon harjoittamisen kanssa? Miten moderni läntinen buddhismi eroaa etnisestä buddhalaisuudesta? Tämä on Mielen laboratorio, podcast, joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen laboratoriopodcastiin. Mulla on tänään tässä keskustelukumppanina Johannes Csanasubho, vai miten sinua pitäisi kutsua?
Siinä luostarissa Thaimaassa, jossa sai munkkivihkimyksen, oli paljon ulkomaalaisia munkkeja, ja siellä oli tapana, että heitä kutsuttiin nimellä etunimi, munkkinimi. Ja tässä tapauksessa se olisi Johannes Csanasubho, eli Csanasubho tarkoittaa miellyttävää syvämeditaatiotilaa. Niin se on, jos noudatetaan sen luostarin käytäntöä, niin sitten se olisi se nimi, mutta mä oon kyllä, jotkut ihmiset haluaa kutsua mua siellä munkkinimellä, pelkästään Csanasubho-nimellä, ja ehkä suurin osa ihmisistä haluaa kutsua mua pelkästään nimellä Johannes, ja mulle myös se on ihan ok.
Joo. No joo, tuossa tulikin jo vähän tätä tietynlaista monimutkaisuutta, mikä tähän nyt liittyy. Mutta jos lähdetään vähän avaamaan historiaa, että kuuntelijatkin tietää, että kenen kanssa tässä nyt oikein keskustellaan, niin voisitko vähän kertoa itsestäsi ja omasta historiasta, miten olet päätynyt tähän tilanteeseen, missä nyt olet?
Vastauksen pituus varmaan voisi olla melkein mitä vaan väliltä. Monen päivän tarina, lyhyt tiivistelmä. Mä yritän jotain sanoa siltä väliltä niin, ettei mene liian pitkäksi sepustukseksi. Eli mä oon kiinnostunut aikanaan buddhalaisuudesta 3-14-vuotiaana. On tosi vaikea rekonstruoida jälkikäteen, että mikä se oli se tapahtumasarja, mikä siihen tarkalleen johti, mutta siihen aikaan harrastin taistelulajeja, japanilaista budolajia nimeltä Taido, sitä ennen myös hetken aikaa korealaista taistelulajeja, ja aloin lukea erilaisia Itä-Aasiaan ja budolajeihin liittyviä kirjoja, ja luullakseni sitä kautta törmäsin buddhalaisuuteen. Ja sitten samoihin aikoihin, mä en koskaan ollut tykännyt lihasta, niin meillä oli yläasteella yksi tyttö, joka oli kasvissyöjä, ja mä ilman mitään ideologista taustaa jotenkin kekkasin, että hei, mä ryhdyn kanssa kasvissyöjäksi, ja sitten ehkä vuoden sisällä siitä mä rupesin sitten myös pohtimaan sitä kasvissyönnin etiikkaa, ja sekin sitten jossain vaiheessa jotenkin yhdistyi siihen kiinnostukseen buddhalaisuutta kohtaan, koska buddhalaisuuden keskeinen eettinen periaate on tämmöinen vahingoittamattomuus ja lempeys ja myötätunto kaikkia olentoja kohtaan, ei pelkästään muita ihmisiä, vaan myös muita eläimiä. Jollainkin tavalla siinä 14-15 vuoden iässä mun kiinnostus buddhalaisuuteen kehittyi ja kasvoi ja muuttui niin voimakkaaksi, että aloin jo silloin itse asiassa haaveilla munkkeudesta. Se on sitä aikaa, jolloin nuoret muodostaa omaa identiteettiä, ja mä mietin, tulin tietoiseksi omasta kuolevaisuudestani, ja mietin, että kun kuolinvuoteella katson taaksepäin elämääni, niin mikä olisi mun mielestä ollut sellainen tapa käyttää elämää, että se ei kaduttaisi kuolin hetkellä, ja nyt voisin kokea, että on käyttänyt elämän hyvin, ja sitä kysymystä on nyt sitten tullut pyöriteltyä siitä iästä saakka. Mutta mun buddhalaisuudessa vetos ajatus, se puhutteli mun kokemusta ja se puhutteli mun järkeä. Eli esimerkiksi buddhalaisuuden tämä neljän jalon totuuden opetus, että ihmiskokemusta luonnehtii tämmöinen tietynlainen epätyydyttävyys, ja ihminen yleensä hakee ratkaisua siihen erilaisten halujen toteuttamisen kautta. Ja sitten kuitenkin tyypillistä on, että kun sen jonkun asian saavuttaa, mitä haluaa, onpa siinä kyseessä joku hedonistisempi nautinto tai joku ihmissuhde tai jopa joku niin kuin tavoite elämässä, suoritus, saavutus, yhteiskunnallinen saavutus, niin sitten ihminen ei kuitenkaan kauhean kauan tyytyväinen, vaan alkaa haluta jotain muuta. Ja Buddhan visio oli se, että on olemassa syvällisempikin tapa saavuttaa tyytyväisyys, joka syntyy siitä, että ottaa noudatettavakseen tiettyjä niin kuin eettisiä elämäntapoja, jalostaa mielen sellaista kykyä kokea tyytyväisyyttä niin kuin, pysymättömän maailman keskellä ilman, että se on riippuvainen näistä saavutuksista erilaisilla meditatiivisilla harjoituksilla ja sitten myös jalostaa omaa ajattelua ja ymmärrystä ilmiöistä realistisemmaksi niin, että vähemmän ikään kuin takertuu tämmöiseen, niin kuin, tämmöisiin käyttäytymismalleihin, jotka ylläpitää sitä tyytymättömyyttä ja saa aikaan sitä, että juoksee asioiden perässä. Ja tämä niin kuin sanoma vetosi muuhun, se vetosi mun kokemukseen, se vetosi mun älyyn. Ja musta tuntuu, että sille omistautuminen olisi kauhean syvällinen tapa käyttää elämä sen takia, että mä näin, että se on niin kuin mut vakuutti tai aivopesi buddhalainen ajatus tai oppi siitä, että se on ikään kuin juurisyy tosi moniin ongelmiin yksilötasolla, yhteisötasolla ja laajemminkin vaikka ekosysteemitasolla se ihmisyksilön psykologinen tyytymättömyyden tila. Ja se haave jollakin tavalla sit eli mun sisällä ja voimistui ja sitten aikanaan 5 vuoden päästä suunnilleen siitä, että mä olin 19-vuotias, niin menin Thich Nhat Hanhin luostari Luumukylään Etelä-Ranskaa ja pyysin päästä munkiksi. Ne sanoivat, että ei. Ehkä ne ajatteli, että ne testaa mun motivaatiota tai että mä olen liian nuori tai mä en ollut silloin vielä edes valmistunut lukiosta, ehkä ne ajattelin, että mä olin liian kypsymätön ja kokematon, mä en tiedä mikä se syy oli, mutta sitten mä palasin Suomeen, jotain piti tehdä ja päädyin sitten opiskelemaan. Opiskelin laboratorioalaa, sain valmiiksi ylioppilastutkinnon, valmistuin laboratorioalalta, menin yliopistoon opiskelemaan buddhalaisuuskiinnostuksen takia Itä-Asian tutkimusta, valmistuin siitä maisteriksi ja vietin sen tiimoilta vuoden Japanissa ja sitten myös jatkoi luonnontieteen opintoja, valmistui mikrobiologian maisteriksi ja mikrobiologian tohtoriksi 2018, ja sitten tein vielä tutkijatohtorin töitä, ja olin Cambridgeissa Britanniassa myös tutkijatohtorina. Mutta koko aika mulla eli tämä haave mun sisällä, ja sitten päädyin siihen, mulla oli ollut pitkä parisuhde, joka oli päättynyt, ja sellainen tilanne tutkijatohtorin työssä, että mulla olisi kohta varmaan ollut tulossa, tämä oli 2021 vuoden kesä, niin tulossa semmoinen joku isompi ehkä rahoitus, mikä mahdollistaa oman tutkimusryhmän perustamisen, minkä jälkeen olisi ehkä niin kuin vähän vaikeampi lähteä munkkipolulle. Niin kuin mulla oli edelleen tämä haave mielessä, että tämä voisi olla syvällinen tapa käyttää elämäryhtyä buddhalaismunkiksi, niin mä ajattelin, että nyt kun mulla on tämä aikaikkuna, mun pitää hyödyntää se, mulla ei ehkä myöhemmin tule semmoista tilannetta elämässä, että olosuhteet on näin otolliset, toteuttaa tämä mun haave, ja mä tiesin, että mä takuulla tuun kuolivuotella katumaan sitä, jos mä en sitä yritä toteuttaa. Ja se sai mut sitten lähtemään 2021 vuoden kesänä sillä luostaripolulle, jolla nyt edelleen olen. Mä en tiedä, oliko siinä nyt taustoitusta vähän useampaankin kysymykseen, mutta ehkä mä keskeytän nyt, että sinäkin saat sun vuoron.
Joo, hyvä. Joo, tuossa tuli ihan kattava. Mä otas vähän tuosta ehkä puhua joitakin asioita, mitkä itseä jäi tuossa mietityttään, kun kuuntelin vähän tuota polkua. Eli sulla oli jo haaveena tämä munkkeus silloin teini-iässä ja jopa silloin 19-vuotiaana olit aikeissa sitä toteuttaa siellä Luumukylässä. Niin sitä aloin miettiä sitten, että kun tämä buddhalainen filosofia jotenkin resonoi sinussa, se sanoma, niin kuin sanoit, ja sellainen sekä älyllisesti että kokemuksellisesti, niin mietin, että tutkitko mitään muita tämmöisiä, vähän vastaavia tämmöisiä uskonnollis-filosofisia järjestelmiä vai pysyttelitkö ainoastaan erilaisten buddhalaisten opetusten piirissä?
Tämä on hyvä kysymys, koska itse kun olen myös buddhalaisuutta tutkinut ja myös esimerkiksi Suomen buddhalaisuuden historiaa, niin silloin kun Suomeen tuli ensimmäinen buddhalainen yhdistys Buddhismin ystävät, joka perustettiin vuonna 1947 sotien jälkeen, niin silloin siinä oli kahdenlaisia ihmisiä, oli teosofitaustaisia ihmisiä, jotka oli usein kiinnostuneita monista eri hengellisistä perinteistä, ja sitten oli sellaisia ihmisiä, jotka oli nimenomaan kiinnostunut buddhalaisuudesta. Ja mä en tiedä, että onko tämä jaottelu edelleenkin olemassa, että jostain syystä on tämmöisiä kahdenlaisia ihmisiä, mutta joka tapauksessa mä kuulun tähän jälkimmäiseen kategoriaan. Kyllä mä jotain joogastakin luin, taolaisuudestakin. Mä oon ylipäätään laaja-alaisesti utelias ja kiinnostunut kaiken näköisestä. Mua kiinnostaa esimerkiksi antiikin Kreikan filosofiat, mutta jollakin tavalla mulla oli aina hirveän selkeä sellainen kiinnostus nimenomaan siihen buddhalaisuuden sanoman, ja mä huomaan myöskin, että muissa filosofioissa mua kiinnostaa ne piirteet, jotka tuntuu niin kuin tuntuu olevan läheisesti yhteydessä niin kuin buddhalaiseen viisaustradition käsityksiin, vaikkapa stoalaisuuttahan on usein yhdistetty siihen, niin vaikkapa stoalaisuus. Että jollakin tavalla mulla on ollut se kiinnostus aina aika spesifiä kuitenkin, vaikka onkin niin kuin yleisutelias, koska tämä yleisutelias toisaalta ulottuu niin kuin lähes kaikkeen kulttuuriin, tieteeseen. Että se, mä en ole ollut koskaan sellainen ikään kuin New Age-henkinen ehkä, jos näin voi sanoa. Ja tänäkin päivänä mä buddhalaisessa maailmassa kyllä kohtaan paljon sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin on. Ja mä en koe yleensä, että mä oon niin kuin hirveän samalla aallonpituudella heidän kanssaan. Mä kyllä yleensä tuun toimeen heidän kanssa, mutta mulla se kiinnostus on jotenkin kauhean niin kuin spesifisti buddhalaista. Ja sitten voisi ehkä vielä semmoisen sanoa, jos haluaa nyt itseään jotenkin kategorisoida, että sitten kun aloin tutustua tieteeseen, aluksi asian tutkimuksen kautta tutustuin niin kuin kriittiseen ajatteluun, ja sitten luonnontieteiden kautta sitä ennen ja sen jälkeen erityisesti niin luonnontieteelliseen menetelmään, niin mua jotenkin hyvin voimakkaasti myös puhutteli niin kuin tieteellinen ajattelu, tieteellinen menetelmä, että jollakin tavalla mä sitten ryhdyin myös buddhalaisuutta tulkitsemaan yhä enemmän niin kuin sen linssin kautta, että buddhalaisuus ei näyttäytynyt mulle enää niin voimakkaasti edes buddhalaisuus sellaisena niin kuin viisauden auktoriteettina, vaan mulle jotenkin semmoinen tieteellinen menetelmä näyttäytyy tavalta arvioida kaiken näköisiä totuusväittämiä. Ja sitten ehkä semmoinen niin kuin eettinen filosofia taas sitten niin kuin akateemisena tutkimusperinteenä siinä määrin, mitä mä sitä ymmärrän, niin tapana niin kuin lähestyä sitä, että miten arvioida myös niin kuin eettisiä filosofioita. Et jollakin tavalla kiinnostus oli erityisesti buddhalaisuutta kohtaan, mutta siinä oli ehkä aiemmin enemmän vielä sellaista aatteellista avoimuutta, mutta sitten kun mä opin tieteellisestä ajattelusta ja ymmärsin, että se on kaikkein jalostunein tapa arvioida kriittisesti totuusväittämiä ja miten niin kuin olennaista sen käyttäminen on, jos me halutaan ihmiskuntana tehdä arvioita ja päätöksiä asioista, jotka on realistisia ja jotka johtaa niihin lopputuloksiin, mihin me haluttaisiin niiden johtavan. Niin jollakin tavalla siitä tuli jopa mun mittapuu buddhalaisuudelle. Eli tämmöinen niin kuin todella niin kuin voisi sanoa tieteilijä buddhalainen, jollakin tavalla ensisijaisesti jopa tieteilijä. Mutta sitten sen voisin lisätä tähän että tästä huolimatta, niin mulla on hyvin selkeä käsitys, joka ehkä joku, mä yritän aina olla avoin uudelle tiedolle ja uusille argumenteille, että ehkä joku joskus tämän onnistuu hyvin kyseenalaistamaan ja mun käsitys jälleen muuttuu, mutta on tämmöinen, ymmärtääkseni, humenkiljotiini-niminen käsite, että siitä, miten asiat ovat, ei voi johtaa sitä, miten niiden tulisi olla. Ja tiede ja tieteellinen menetelmä ei voi vastata kuin vain kysymykseen, miten asiat ovat. Ja ihmiselämässä on aivan olennaisen tärkeää se, että miten me eletään meidän elämä, miten me eletään meidän jokapäiväinen elämä, miten me käytetään meidän elämä, mihin me käytetään meidän elämä. Ja tätä kyllä tutkitaan tieteessä, niin kuin nimenomaan eettisen filosofian piirissä, tätä kysymystä. Mutta siihen kysymykseen edes eettinen filosofia ei voi antaa mitään vastauksia. Ja kuitenkin me ollaan sellaisessa paradoksaalisessa tilanteessa me ihmiset, että meidän on joka päivä tehtävä eettisiä päätöksiä, jotka nojautuu väistämättä, tiedostettiinpa me se tai ei, jonkinlaiseen eettiseen filosofiaan. Ja mun mielestä ihmiset on arvokkaammin eletty, ja varmasti on filosofeja, kuten Nietzsche ja muut, jotka paljon filosofiaa, jotka on sanonut tämän ennen mua, ihmiselämä on täydemmin ja arvokkaammin eletty, kun ihminen itse tietoisesti miettii niitä kysymyksiä ja tekee niitä eettisiä valintoja, kuin jos ihminen vaan elää sokeasti niin kuin hänen ympäristössä on hänet opettanut elämään, jolloin hän ikään kuin toisintaa niitä eettisiä filosofioita, jotka on koodautunut siihen hänen ympäristönsä. Ja sen takia, että se miten elämänsä elää on niin olennaista ihmiselle, niin mun mielestä siitä huolimatta, että mulla on hirveän voimakas kiinnostus tieteeseen, ja, niin koska tiede ei voi siihen kysymykseen vastata, niin mun mielestä ihmiskunnan yksi suurimmista ongelmista tänä päivänä on se, että me ei tarpeeksi mietitä sitä ja panosteta siihen kysymykseen, mitä on hyvä elämä. Se on kaiken meidän toiminnan pohjalla. Ja tiede on tavallaan sekundaarinen sille, koska tiedekin on vaan alisteinen, koska tiedekin on vaan yksi tapa käyttää aikaa.
Joo, mielenkiintoisia. Tuosta lähti monta semmoista polkua, jota voisi lähteä tutkimaan enemmän. Mutta mä palaan ehkä vielä vähän tuohon, mitä mä lähdin kysymään näistä erilaisista filosofisista näkökulmista. Mä kerroit, että olit myös, siis teit maisteriopinnot Aasian tutkimuksessa. Ja oliko se niin, että tutkit siellä nimenomaan buddhalaisuutta vai laajemminkin aasialaista ajattelua, filosofiaa vai mihin nämä keskittyneet sun opinnot siinä?
No syy, miksi mä hakeuduin sinne, oli se, että laboratorioalan jälkeen, kun mun kiinnostus oli ollut niin voimakkaasti, mä olin niin voimakkaasti ollut niin nuoresta pitäen kiinnostunut buddhalaisuudesta, niin jotenkin mulla oli sellainen olo, mä olin vähän aikaa laboranttina tuotekehityslaboratoriossa, että mä elin sellaisessa älyllisessä tyhjössä ja että mä kaipasin sen mun intohimon kohteen pariin, ja yksi tapa tehdä sitä, kun kerran en ollut munkiksi onnistunut ryhtymään, oli, että mä ryhtyisin opiskelemaan ja tutkimaan sitä, ja se voisi myös auttaa mua ymmärtämään paremmin buddhalaisuutta, koska kun mä olin kirjastosta lukenut erilaisia populaareja buddhalaisuutta käsitteleviä teoksia, niin niissä kaikissa esitettiin kaiken näköisiä väittämiä, vaikka Zen kirjoissa siitä, mitä Zen on, mitä Zen ei ole, ja mulla oli sellainen olo, että ei mun ymmärrys niin kuin Itä-Aasian kulttuureista ja historiasta ja buddhalaisuudesta ole riittävää, että mä voin arvioida niissä kirjoissa esitettyjä mielikuvia ja väittämiä. Mulla oli ehkä jopa vähän semmoinen kriittinen niin kuin jo se alkuasetelma, että mua kiinnosti niin kuin päästä ymmärtämään niitä taustoja ja ehkä jopa niin kuin kriittisesti ymmärtää buddhalaisuutta, kyseenalaistaa niitä mun omia uskomuksia, joiden mä jotenkin intuitiivisesti arvelin ehkä olevan vähän naiveja ja yliromantisoituja ja muuta. Ja mä menin nimenomaan sen takia opiskelemaan Itä-Aasian tutkimusta, sivuaineena perus- ja aineopinnot uskontotieteestä, koska ja mä kaikissa kurssisuorituksissa ja opinnäytteissä aina jotenkin mä tein ne kaikki buddhalaisuudesta, jos vaan suinkin mahdollista. Et se oli mun niinku ainoa motivaatio lähteä opiskelemaan sitä alaa. Ja mä olin silloin harjoittanut japanilaista zeniä, että se oli varmaan syy, miksi mä Itä-Aasian tutkimuksen opinnoissa valitsin Japani-linjan, että siellä piti valita Kiina, Korea tai Japani. Niin se. Ja sitten mun kandin tutkielman mä tein zen-buddhalaisuuden modernisaatiosta, ja sitten maisterin tutkielman mä tein siitä prosessista, kun Kamakura-kauden alussa 1100-luvulla zen-buddhalaisuus tuotiin Japaniin sen aikaisesta Song-dynastian aikaisesta Kiinasta, jossa zenistä oli tullut valtavirtasuuntaus, buddhalaisuuden valtavirtasuuntaus. Ja Japanissa oli vaihtunut hallinto keisarihallinnosta sotilashallintoon, ja zen sotilashallinto muodosti suhteen kiinalaisiin zen-opettajiin, joita tuotiin Japaniin, jotka perusti siellä temppeleitä. Ja mua kiinnosti siinä tutkia, siinä missä kanditutkielmassa mua kiinnosti tutkia niin zenin modernisaatiossa muuttuneita merkityksenantoja, niin mua kiinnosti sitten mun gradussa tarkastella sitä, että miten tämä zenin Japanin tuominen kytkeytyi niin tämmöisiin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin olosuhteisiin, eikä pelkästään tämmöiseen zenin niin uskonnollisen viisauden niin voimasta zenin kimpoamiseen Japaniin jotenkin maagisesti Kiinasta, että jotenkin niin kun, oli nämä mun opinnäytteetkin sellaisia vähän niin kuin kriittisiä, että mua kiinnosti ruotia ja pohtia niin kuin semmoisia niin kuin naiveja käsityksiä, idealistisia ja ikään kuin uskovaisia käsityksiä buddhalaisuudesta. Mutta silti mun niin kun henkilökohtainen vetovoima buddhalaisuutta kohtaan aina oli ja pysyy niin kun tästä tavallaan kritiikistä huolimatta. Et mä en onnistunut, mä en koskaan. Ehkä mä en tiedä, mä oon joskus miettinyt sitä niinkin, että mä ehkä teiniässä rakensin mun identiteetin niin vahvasti buddhalaisuuden ympärille, että vaikka mä olisin halunnut siitä eroa, niin mä jotenkin enää pystyn, on liian myöhäistä, mä en pysty enää niin kun heittämään buddhalaisuutta pois mun niin kun identiteetistä, muuten mä niin jotenkin hajoaisin, niin sitten se vaan aina tulee sieltä se, että mun arvot on tyyneys ja lempeys ja yksinkertaisuus ja mua niin kun inspiroi buddhalainen elämäntotuuden opetus niin kun yhä uudestaan, vaikka nykyään mulla on niin kun ehkä enemmän biologinen niin kun näkemys siitä, että minkä takia se tuntuu intuitiivisesti niin kun totuudenmukaiselta se neljän jalan totuuden opetus. Olikohan mulla tähän jotain muuta? Vastasinkohan mä sun kysymykseen?
Joo, kyllä sä vastasit. Joo, mä mietin vielä tuossa sitä, että sulla on nyt, niin kuin kerrot tuossa, on tosi niin kuin syvällinen ikään kuin pohjustus myös niin kuin tieteellisen ajattelun kautta tai tämmöisen uskontotieteen kautta tähän buddhalaisuuteen. Ja sitten mä mietin sitä, sanoit vähän aikaisemmin tuossa, että näitä vähän niin kuin kahden kategorian ihmisistä, joista minä ehkä kuulun enemmän siihen ensimmäiseen kategoriaan, että on ollut kiinnostusta tutkia niin kuin aika monenlaisia viisausperinteitä sillä lailla aika, ja myös kokemuksellisesti heittäytyä sinne. Ja yksi asia, mikä mua on monesti kiinnostanut buddhalaisuudessa, on se, että sekin on aika semmoinen monimuotoinen, että on aika erilaista buddhalaisuutta vähän niin kuin eri puolilla maailmaa, ja monesti ne opetukset tuntuu jotenkin olevan melko kaukanakin toisistaan, ainakin niin kuin käytännön tasolla, ja toisaalta jotkut opetukset taas tuntuu buddhalaisuudessa olevan hyvin lähellä vaikkapa joogafilosofiaa, että melkein vaikea erottaa niitä toisistaan, kun taas sitten jotkut toiset on taas hyvinkin kaukana siitä. Mitäs tämä on tarkoittanut sulle, kun olet tutkinut? Asuit siellä Japanissakin ja olet senistä lähtenyt liikkeelle, mutta olet tässä vuosien varrella törmännyt varmaan aika monennäköisiin buddhalaisuuksiin, niin mitä sä siitä olet oppinut?
Niin mä voisin lisätä tuohon, että näin vanhemmiten on joitain vuosia sitten myös alkanut tai jatkanut myös buddhalaisuuden akateemista tutkimusta. Eli mä teen tällä hetkellä Helsingin yliopiston harrastuksena väitöskirjaa buddhalaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Se on empiirinen väitöskirja, missä mä haastattelen buddhalaisia ilmastoaktivisteja. Buddhalaisuus ja ympäristö on yhdistetty jo 60-luvulta alkaen toisiinsa positiivisella tavalla, mutta kuitenkaan buddhalaiset ei ole erityisen kunnostautuneita ollut ympäristötoiminnassa. Se on kiinnostavaa ymmärtää, että mitkä on ne seikat, mitkä selittää sitä, että tietyt buddhalaiset sitten kuitenkin kunnostautuu. Se ei ole itsestään selvää, että buddhalaiset ympäristökäsitykset siihen johtaa. Niin sen takia on niin semmoista tutkinut ja myös sen takia, että mua kiinnostaa tosi paljon ilmastonmuutos. Niin syvä ekologia on ollut mun toinen suuri intohimo ja kiinnostuksen kohde buddhalaisuuden lisäksi, joka on tullut myöhemmin. Niin millä siis viitataan semmoiseen ajatteluun, että, että isoihin ympäristöhaasteisiin sopeutuminen vaatii rakenteellisia ja perustavanlaatuisia muutoksia ihmisten ajattelussa ja arvoissa, yhteiskunnan rakenteissa, talousrakenteissa. Nykyään puhutaan paljon tämmöistä syväadaptaatiosta, jonka edessä ihmiskunnan jotkut ajattelee olevan tämän ilmastonmuutoskriisin ja monimuotoisuuskriisin takia. Se on ollut niin kuin yksi asia, mitä mä oon kanssa tehnyt niin akateemisella tasolla, ja sitten me on myös uskontotieteilijä Mitra Härkösen kanssa toimitettu kirja buddhalaisuudesta Suomessa ja kirjoitettu myös muutamia yhteisartikkeleita, jotka ilmestyy tässä lähiaikoina tai vuosina. Ja tämä kirja ilmestyy varmaankin toukokuussa, niin nyt on tullut tutustuttua aika laajasti Suomen buddhalaisen kenttään, paitsi omien kokemusten, niin sitten myös tämän kirjan kirjoittamisen ja toimittamisen kautta. Että sellaisia tavallaan niin kuin mun akateeminen yhteys buddhalaisuuteen on laajentunut ja monipuolistunut tämän viimeisen muutaman vuoden aikana siitä Japanin buddhalaisuuteen erityisesti keskittyneestä ikään kuin kriittisestä tutkimuksesta. Ja sitten mä voisin sanoa vastauksena tuohon sun kysymykseen, että mitä tämä buddhalaisuuden monimuotoisuus mulle tarkoittaa, niin voisin ehkä vastata mun viimeaikaisten kokemusten perusteella, koska tuo on laaja aihe ja siihen voisi vastata todella todella monella tavalla ja monesta näkökulmasta, mutta no ehkä yksi, mitä voisin sanoa, on, että silloin teini-ikäisenä 15-vuotiaana varmaan menin ekalle retriitille, niin menin ekalle meditaatioretriitille, niin menin semmoiseen ekaan, minkä netistä löysin. Ja se sattui olemaan Pekka Airaksisen Tiibetin buddhalainen dharmakeskus, heidän retriitti Alastarossa olisiko ollut. Ja menin kahteen muistaakseni sellaiseen. Sitten menin FVBOn iltamiin Helsingin Pursimiehen kadulla, heidän retriitteihin Abhayalokaan Lopella. Osallistuin Helsinki Zen Centerin retriitteihin ja toimintaan erityisesti Lahdessa, jossa perustettiin 2000-luvun puolivälissä heidän haara ja sitten moneen muuhun. Ja nämä edusti erilaisia buddhalaisia perinteitä, mutta ja voisi ajatella, että mä oon silloin jo saanut kokemusta buddhalaisuuden monimuotoisuudesta, mutta mun täytyy sanoa, että nyt viime vuosina, kun on ollut munkkina aluksi Vietnamin buddhalaisessa luostarissa ja sitten ollut Thaimaassa, niin kyllä mun kokemus on se, että buddhalaisuutta on todella monenlaisempaa kuin mikä mun käsitys oli silloin, koska nämä länsimaiset buddhalaisuuden muodot, Tiibetin buddhalaisuuden ja Zen-buddhalaisuuden muodot ja sitten modernisoidun tämmöisen yleisbuddhalaisuuden muoto, niin kuin se, mitä FVBOssa nykyisessä Triratnassa harjoitetaan, niin ne on itse asiassa keskenään monella tavalla hyvin samankaltaisia, ja ne muodostaa yhden tämmöisen länsimaisten ihmisten buddhalaisen harjoituksen ikään kuin ryppään, millä on tietyt aika samankaltaiset piirteet, kun taas sitten aasialaiset traditiot, niin he muodostaa omia tämmöisiä ryppäitään tai ryhmiä, joilla on omat tunnusomaiset piirteensä, jotka poikkeavat todella vahvasti toisistaan ja sitten todella vahvasti tästä länsimaisesta buddhalaisuudesta. Eli kun aloitin Vietnamin buddhalaisuudessa, oli puhtaamaan buddhalaisuutta, niin siellä oli hirveän voimakas tämmöinen puhtaamaan buddhalaisuuden eetos, että me eletään nyt tämmöistä dharman rappeutumisen aikaa. Nykyään tutkijat kai arvelee, että tämä on Kiinassa ehkä syntynyt aikanaan, tai tämä dharman rappion hypoteesia levinnyt siellä puhtaamaan buddhalaisuuden tämmöisenä kansanomaisena ikään kuin uskonnon muotona, jossa sitten siitä on tullut niin kuin tämän etenkin Ming-dynastiasta alkaen 1300-luvulta alkaen, niin Kiinan ja Kiinan buddhalaisuuden vaikutuspiirin alaisuudessa siihen aikaan olleiden maiden tämmöinen niin kuin yksi yleisimpiä buddhalaisuuden muotoja. Eli tässä puhtaamaan buddhalaisuudessa, joka on ollut yleistä Kiinassa ennen kuin kulttuurivallankumouksen myötä buddhalaisuus siellä vähän niin kuin kärsi ja on sitten edelleen yleistä esimerkiksi Vietnamissa, niin siinä ja Japanissa sen erilaiset Japanille tyypilliset muodot, niin siinä on tämmöinen ajatus, että dharma, buddhan oppi on ikään kuin rappeutustilassa, ja me ei voida enää saavuttaa valaistumista keskittymällä meditaatio ja etiikkaan samalla tavalla kuin silloin buddhan aikana, ja ne ihmiset, jotka syntyy niin kuin tänä dharman rappion aikakautena, niin he heillä on huonoa karmaa, koska he on syntynyt nyt niin kuin huonoon aikaan, eikä silloin Buddhan aikaan. Että jos he haluavat perinteisin keinoin saavuttaa valaistumisen, niin siihen menee niin kuin ikuisuuksia. Niin nyt ei tämmöisen itseen turvautumisen sijaan pitää turvautua toiseen. Ja tämä toinen on tämmöinen Buddha-hahmo, jonka ajatellaan lukemattomien elämien aikana suorittamiensa hyveiden kautta saaneen aikaan semmoista ikään kuin yliluonnollista hyveiden voimaa, millä hän on luonut tämmöisen puhtaan maan, joka on paratiisillinen paikka, vaikkakin teknisesti ei ole niin kuin sama paikka kuin kristinuskon paratiisi, mutta siihen ehkä rinnastettavissa oleva paikka, johon voi kuoleman jälkeen syntyä, ja jossa on sitten helpompi saavuttaa valaistuminen. Ja sitten se niin kuin puhtaamman buddhalaisuus, siitä on niin kuin tosi monia erilaisia muotoja, mutta kaikkein tyypillisin muoto ja yleisin tapa tulkita ja harjoittaa sitä mun kokemuksen, joka on nyt jo suhteellisen laajaa mukaan, on se ainakin Vietnamissa, Vietnamin buddhalaisuudessa, että tehdään sellaisia palvonnallisia lausuntaseremonioita ja katumusharjoituksia ja muita, joiden tarkoitus on puhdistaa pahaa karmaa ja luoda otolliset, luoda hyvää karmaa ja luoda ikään kuin linkkiä suhde henkilön tai hänen omaistensa ja puhtaamaan välillä niin, että hän voisi jälleen syntyä siihen puhtaaseen maahan. Ja se on todella, todella kaukana siitä länsimaisesta buddhalaisesta harjoituksesta, jossa yleensä niin Tiibetin buddhalaisuudessa niin mystistä kuin se onkin, ja Zen buddhalaisuudessa niin paljon kuin siinä rakastetaankin niitä japanilaisia sermejä ja tatameja, ja kaiken näköisiä japanilaisia jäykkiä muodollisuuksia, niin niille on silti yhteistä se, että sitä buddhalaisuutta tulkitaan näissä kauniissa kulttuurikoristekonteksteissa niin hyvin rationaalisesti ja universaalisti. Eli ne on tämmöisiä modernisoidun buddhalaisuuden, länsimaistuneen buddhalaisuuden muotoja siinä yleensä niissä yhteyksissä, missä länsimaiset ihmiset sitä buddhalaisuutta harjoittaa. Ja niissä on hirveän olennaista se, että harjoitetaan meditaatiota ja opiskellaan tekstejä. Tavalliset maallikot, työssä käyvät, parisuhteessa olevat ihmiset lukee tekstejä, miettii niiden merkitystä, harjoittaa meditaatiota, yrittää kehittää mieltään. Ehkä myös sitoutuu johonkin eettisiin ohjeisiin. Eli ihmiset pyrkii oivaltamaan ja toteuttamaan omassa elämässään buddhalaisuuden universaaleja harjoituksia ja viisauksia, kun taas sitten tässä puhtaamman buddhalaisuudessa on todella toisenlainen konteksti. Ja todella toisenlainen tapa ajatella ja suhtautua buddhalaisuuteen on kuin yö ja päivä. Ja sitten taas toinen kokemus oli Thaimaassa, jossa sitten munkit elää hyvin samantyyppistä elämää kuin Buddhan aikana. Pääasiassa on kuteissa, majoissa, moni viettää aikaa, paljon aikaa mietiskelen. Se riippuu paljon buddhalaisesta koulukunnasta. Thaimaassakin on paljon buddhalaisia koulukuntia. Mä olin sellaisessa mietiskelyperinteen koulukunnassa. Käydään almukierroksilla ja vietetään aikaa meditaatiomajoissa ja ikään kuin uskon harjoitus, se näyttäytyy tämmöisenä munkkien ja maallikkojen vuosituhantisten perinteiden niin kuin jatkamisena ja toteuttamisena, missä munkeilla on tietty rooli ja maallikoilla on tietty rooli ja munkit niin kuin elää ulkoisesti sitä tietynlaista munkin elämää ja sitten siihen kuuluu myös niiden buddhalaisten niin kuin perinteisten tekstien opiskelua ja opettamista. Ja se on taas niin kuin hyvin toisenlainen konteksti, se on niin kuin rationaalisempaa ja universaalimpaa tietyssä mielessä kuin se Vietnamin buddhalaisuus, ja siinä on jollakin tavalla luontevampi linkki tähän länsimaiseen niin kuin tapaan harjoittaa buddhalaisuutta, mutta samaan aikaan siinä otetaan niin kuin lähtökohta oletuksina semmoinen klassinen uskomus buddhalaiseen perinteiseen kosmologiaan, otetaan perinteisiin buddhalaisiin opetuksiin jälleen syntymästä ja Buddhan tämmöisestä taivaallisesta alkuperästä ja muita tällaisia niin kuin uskomusjärjestelmiä on siellä niin kuin lähtökohta oletuksina siihen niin kuin elämäntapaan, jolla buddhalaiset munkit ja maallikot elää ja sitä uskontoa harjoittaa. Ja sitten siellä on myös hirveän niin kuin voimakas se takertuminen siihen ulkoiseen muotoon, että miten munkki käyttäytyy, miten maallikko käyttäytyy ja miten asiat tehdään erilaiset rituaalit ja tapahtumat, miten ne kuuluu niin kuin suorittaa. Et nämä on kaikki ihan niin kuin erilaisia maailmoja. Ja mikä on mun mielestä mielenkiintoista on se, että tämä Thaimaan maailma on täysin eri kuin Vietnamin maailma, ja ne on kuitenkin melkein naapurimaita. Niissä eletään ja ymmärretään buddhalaisuutta aivan eri tavalla, ja kuitenkin jos nämä ihmiset pistetään yhteen samaan tilaan, niin he varmaan niin kuin tekee sen positiivisen oletuksen, että heillä on niin kuin jaettu ikään kuin se vakaumus ja jaetut arvot. Mutta käytännössä, jos niihin molempiin tutustuu läheisesti, niin huomaa, että se eletty ja koettu buddhalainen maailma on hyvin kaukana toisistaan. Ja näin on myös, jos tähän laittaa kolmanneksi tämän länsimaisen, että tämä on aiheuttanut minussa sen, mä vielä sen voisin tähän lisätä, että tämä on jotenkin vapauttanut mua tämä mun aika laaja kokemus sen lisäksi, että mulla on lähtökohtaisesti aikaisemminkin jo ehtinyt syntyä tieteellisen kokemuksen kautta tai koulutuksen kautta se ajatus, että mä en arvioi buddhalaisuutta niin, että buddhalaisuus näyttäytyy mulle ensisijaisena auktoriteettina, jonka kautta mä peilaan kaikkea muuta, vaan mä pikemminkin inspiroidun tietyistä asioista buddhalaisuudessa. Ja mun tapa arvioida tietoa ja viisautta ei tule puhtaasti ikään kuin buddhalaisista niin kuin lähtökohdista, mutta tämä on vielä ennestään tämä mun kokemus vaikuttanut siihen, että koska ihmiset, jotka mieltää itsensä buddhalaisiksi, elää ja kokee ja uskoo niin erilaisiin asioihin, niin se, jos joku sanoo mulle, että buddhalaisena tai munkkina sun täytyy elää tai kokea tai käyttäytyä tai uskoa näin tai noin, niin mua ei suoraan sanottuna hirveästi se kiinnosta, koska mä tiedän, että ne puhuu vaan yhdestä kontekstista käsin ja niitä konteksteja on hyvin myös toisenlaisia. Joten mun on vaikea ottaa ketään ihmistä tai mitään perinnettä niin kuin omaksi auktoriteetiksi tästä syystä.
Joo. Yksi vielä, mitä haluaisin tuosta, mitä sanoit kysyä, oli tämä sun kokemus Japanissa. Mä sain tuosta semmoisen käsityksen, että se mitä Japanissa näit buddhalaisuutta, niin se oli tämmöistä samankaltaista niin kuin modernia buddhalaisuutta kuin länsimaissa vai ymmärsinkö väärin tässä?
Ei. Japanissa mä olin Hokkaidossa, mä sain Hokkaidon yliopiston rehtorin tämmöisen stipendin, niin mä olin Hokkaidon yliopistossa Hokudaissa, Hokkaido Daigaku, ja siellä keskiajan tämmöisessä tutkimusyksikössä tekemässä gradua, ja siellä ollessa mä kävin Sapporossa, mä olin Sapporossa Hokkaidon pääkaupungissa, niin, eli Japanin pohjoisimman, neljästä suuresta saaresta pohjoisimman saaren pääkaupungissa, niin siellä on tämmöinen Chuoji-niminen Sotogen temppeli siinä ihan kaupunkialueella, niin mä käppäilin mun asunnolta sinne joka sunnuntai tämmöiseen Nichio Sansenkai-nimiseen sunnuntai-sansen-ryhmään, johon osallistui pääasiassa eläkeläisiä, ja siellä tehtiin Sazen istumameditaatiota siten, kun nyky-Sotozenissa Japanissa sitä tehdään, ja lisäksi seurusteltiin, eli meillä oli kaiken näköisiä illanistuja, ja siellä mentiin joskus vaikka karaokeenkin tai syömään sitten sen meditaatioistunnon päätteeksi. Siellä kävi pääasiassa eläkeläisiä, koska mun ymmärrys oli, että joko japanilaisia työikäisiä ei oikein kiinnosta nuorempaa sukupolvea buddhalaisuus, tai sitten että enemmän niitä, jotka lähestyy kuolemaan, se on erityisesti kuolemaan liittyvien rituaalien suorituspaikka buddhalaiset temppelit Japanissa, tai sitten se liittyy siihen, että he vaan ehdi, koska he on niin kiireisiä japanilaisessa työelämässä. Mutta että siellä mä kävin ja siellä mun kokemus oli, se oli myös niinku ihan erilainen. Mä en nyt vaan maininnut sitä, koska mä olin siellä vuoden ja kävin siellä aina tota, silloin sunnuntaisin, tai se oli jotain erityisiä tapahtumia, mutta siitä on nyt pidemmän aikaa kuin näistä mun Vietnamin ja Thaimaan kokemuksista. Niin siellä se oli kans ihan erilaista, eli he teki sitä niinku zazen, sitä shikantasa meditaatiota, vain istuminen meditaatiota, ja lausu vaikka Dogenin Fukan zazengia, joka on tämmöinen klassinen Dogenin opas meditaatioon, tai oltiin japanilaisissa tatamihuoneissa ja noudatettiin näitä tarkkoja etikettejä siellä. Siinä oli paljon, mikä oli samantyyppistä niin kuin muodollisen zenin harjoittamisen kannalta kuin vaikka Helsinki Zen Centerin meditaatiossa, mutta taas sitten, mitä tulee siihen ihmisten uskomus- ja ajattelumaailmaan, niin se ei ollut ehkä niin sellaista rationaalista ja vapaata pohdiskelua, vaan kyllä siihen liittyi niin kuin kuitenkin se semmoinen, että otetaan lähtökohdaksi tietyt oletukset, usko jälleen syntymään ja tavallaan se niin kuin hyvään karmaan ja pahan karmaan ja ansioiden kerryttämiseen ja ylipäätään näissä aasialaisissa konteksteissa ei niin paljon keskustella buddhalaisuudesta, koska siellä on niin kuin, oletetaan, että kaikki hyväksyy ja ajattelee ja uskoo tavallaan samanlaiseen perusasetelmaan siitä uskonnosta ja sitten keskitytään vaan siihen harjoitukseen, mikä tässä tapauksessa koski myös maallikoita, eli maallikotkin pysty käydä siellä sen temppelillä meditoimassa. Mutta se oli jonkinlainen ehkä sitten, niinku, siinä oli jotain samaa sitten niinku tämän Thaimaan ja Vietnamin kanssa sen osalta, että miten ne asioista tai buddhalaisesta ajattelusta ja muusta ei niin paljon ehkä keskusteltu ja ehkä enemmän oletettiin tietty uskomusmaailma ja muuta, mutta sitten tietysti se oli taas niinku erilainen ja toisenlainen uskomusmaailma. Mutta sitten siinä oli jotain yhteistä myös tämän länsimaisen kanssa, vähän niin kuin sen thaimaalaisenkin kanssa oli vähän jotain yhteistä, että esimerkiksi näissä molemmissa harjoitettiin sit kuitenkin meditaatiota. Ja Thaimaassa etenkin ja Japanissa on ehkä semmoinen piirre, että kun niiden buddhalaisuuden muodot on kiinnostanut länsimaisia jo pitkään, ja he on jo pitkän aikaa sitten herännyt siihen, että lännessä on kysyntää tämmöiselle buddhalaisuuden hyvinvointipalveluille, niin heillä on kehittynyt buddhalaisuus omien maidenkin sisällä semmoiseen suuntaan, että se yhä enemmän palvelee niin kuin nykyihmisten ja länsimaalaisten tarpeita, että se jollakin tavalla on ehkä enemmän kuin Vietnamin buddhalaisuus kuroutunut kohti tätä niin kuin länsimaalaistyyppistä buddhalaisuutta, mutta kyllä se silti edelleenkin näissä maissa on aika kaukana siitä.
Osaisitko sä tiivistää jotenkin, kun puhut tästä tämmöisestä, että nämä länsimaiset, vaikka eri perinteitä, ikään kuin Suomessakin, mihin olit tutustunut, niin niissä oli jotakin semmoista kuitenkin aika samanlaista nyt sitten, kun vertaa tuolla isommalla perspektiivillä just vaikka Vietnamin tai näihin muihin etnisiin buddhalaisuuksiin. Ja varmaan näiden maidenkin sisällä toki löytyy niin kuin varmaan aika poikkeaviakin näkökulmia. Mutta miten sä tätä, miten meille vaikka suomalaisille tämä buddhalaisuus näyttäytyy, vaikka vierailtaisiin vähän erilaisissa perinteissä niin kuin näiden rajojen sisällä, niin mikä semmoinen yhteinen kokemus sieltä jotenkin on sulle kiteytynyt?
No yhteistä on kiinnostus meditaation harjoittaminen. Yhteistä on kiinnostus buddhalaisuuden omakohtaiseen ymmärrykseen ja opiskeluun. Yhteistä on se, että on vaihteleva ja yksilöllinen suhde buddhalaisuuden uskomusmaailmaan ja se ikään kuin sallitaan ja hyväksytään. Osa varmaan olettaa länsimaista, jotka menee näihin vaikka Tiibetin buddhalaisiin paikkoihin ja joilla on enemmän tämmöinen voimakas oma uskomustausta, että uskotaan vaikka karmaan jälleen syntymään ja valaistumiseen tämmöisenä ylimaallisena tilana ja erilaisiin meditatiivisiin yliluonnollisiin kykyihin ja muihin, niin osa ehkä niin kuin tekee sen oletuksen, että muut ympärillä ajattelee ja uskoo samoin, mutta yleensä ne on aika heterogeenisia nämä ryhmät näissä asioissa ja niitä ei, niin kuin, ei jotenkin ei ole niin kuin yhteisiä selkeitä ikään kuin sitä yhteistä maailmankuvaa, vaan se on jossain määrin yksilöllistä. Ja sitten se suhde buddhalaisuuteen on jossain määrin yksilöllistä. Se on usein aika löyhää. Moni suhtautuu buddhalaisuuteen oikeastaan niin kuin harrastuksena. Et siellä käydään vähän niin kuin jossain harrastuksessa. Ja sitten lähdetään kotiin sieltä jostain paikasta. Et esimerkiksi siinä, missä vaikka Aasiassa suhde buddhalaisuuteen voi olla ulkokohtaista ja siinä mielessä pinnallista, niin kuitenkin saatetaan aika paljon vaikka tukea temppeleitä, tukea munkkeja ja ollaan sitten kuitenkin vuosikymmeniä ja koko elämä tavallaan mukana siinä toiminnassa, kun taas sitten länsimaisessa saattaa olla kauhean voimakasta ja syvää kiinnostusta, mutta sitten ei kuitenkaan niin kuin omaa omaisuutta niin kuin lahjoiteta tai, ja sitten se sitoutumisen aste on sellainen, että jonakin hetkenä saattaa olla, että käy paljon jossain ryhmässä, mutta sitten saattaakin jäädä sieltä vuosiksi pois tai muuta. Eli siinä on jotain tämmöistä niin kuin yksilöllisyyttä ja löyhyyttä siinä suhteessa. Ja sitten meditaatio ja sitten omakohtainen opiskelu on yleensä niin kuin sen buddhalaisen harjoituksen keskiössä.
Joo. Nyt tässä on pari semmoista polkua, joita tekisi mieli tutkiskella, ja mä mietin, no ehkä mä voisin kysyä tästä tantrismista. Onko se näkynyt sulla jollakin tavalla? Kun mä aloin miettiä sitä, että niin kuin kerroit tästä puhtaamaan buddhalaisuudesta ja semmoista tietynlaista palvonnallisesta lähestymistavasta. Ja itse kun on tutkiskellut sitten esimerkiksi näitä enemmän niin kuin joogafilosofiaan liittyviä perinteitä jonkun verran, niin yksi yhtymäkohta, mikä lähtee sieltä aika nopeasti tulemaan vastaan, on tämä niin kuin tantra, joka löytyy siis sekä sieltä buddhalaisista, tai siis intialaisista joogasta ja toisaalta buddhalaisuudestakin, varsinkin sitten tämän Himalajan tai Tiibetin buddhalaisuuden kautta, niin onko tämä ollut millä tavalla tai tullut sulle vastaan tässä sun polulla näissä eri perinteissä?
Toi on itse asiassa erittäin hyvä kysymys, koska ihmiset ei usein ymmärrä, että miten laajalle levinnyttä esoteerinen buddhalaisuus on buddhalaisessa maailmassa. Eli esimerkiksi vietnamilaisen puhtaamaan buddhalaisuuden ja sen klassisten kiinalaisten zen-luostarien resitaatioteksteihin kuuluu runsaasti tantravaikutteisia esoteerisen buddhalaisuuden vaikuttamia tekstejä, erilaisia pitkiä mantroja, dharani, loitsuja ja sitten mantraresitaatioita ja erilaisia, siellä voi vilahdella erilaisia tantrisia hahmoja, raivoisia jumaluuksia ja suojelijahahmoja, kaiken näköisiä hahmoja, jotka jollakin tavalla kytkeytyy tantriseen buddhalaisuuteen. Eli tantra tai esoteerinen buddhalaisuus, niin niitä esiintyy laajasti myös osana tavallista Vietnamin buddhalaisuutta. Ja sitten taas se thaimaalainen buddhalainen meditaatiokoulukunta, Dhammakaya-koulukunta, jossa mä sain munkkivihkimykseni Thaimaassa, niin se perustuu 1900-luvulla eläneen henkilön kehittämään tämmöiseen kehon keskipiste meditaatiotekniikkaan, jossa ajatellaan, että ihminen visualisoi asteittain tämmöisiä erilaisia kehiä kehon keskipisteessä, jonka ajatellaan olevan kaksi sormenleveyttä navan yläpuolella kehon keskellä, jonka jälkeen alkaa ilmestyä erilaisia tämmöisiä buddhan muotoisia eri kokoisia olentoja, tämmöisiä dammakaa ja olentoja, ja lopulta ihminen saavuttaa valaistumisen, ja puhutaan sitä, että hän saavuttaa dammakaajan. Ja tämä tekniikka niin on on yhteydessä on tutkittu sitä, että mistä tämä on peräisin. Tämä ei siis ole pelkästään hänen niin kuin päästään kehittämään tämmöinen haihatelma. Hän kylläkin väitti, että tämä on menetelmä, jolla Buddha alun perin saavutti valaistumisia. Tätä ovat tutkijat kyllä kritisoineet tätä väittämää. Mutta Thaimaassa on myös pitkä perinne sellaisia erilaisia esoteerisia meditaatiotekniikoita, joista osassa on nimenomaan keskitytty kehon keskikohtaan ja osassa on kuviteltu Buddhan hahmoinen olento kehon keskikohtaan. Ja hän on ollut sitten opissa, missä hän on tutustunut joihinkin näistä, ja luultavasti sitä kautta hän on kehittänyt tämän menetelmän. Ja tämä on nyt esimerkki, yksi esimerkki monesta esimerkistä siitä, miten laajaa Thaimaassa on ollut tämmöinen esoteerinen buddhalaisuus myös. Ja kiinnostavaa on se, että Thaimaassa on ollut semmoinen joku, mä en ole nyt itse perehtynyt tähän tarkemmin, mutta mun ymmärtääkseni joku väitti mulle, joku munkki siellä Thaimaassa, että siellä, olisiko se ollut Dhammakaya-koulukunnan joku semmoinen vanhempi länsimaalainen, joka on pitkään toiminut siellä ja myös niin kuin tehnyt vähän niin kuin jonkinlaista tutkimusta siellä, niin että Thaimaassa on ollut joitakin vuosisatoja vallalla sellainen buddhalaisuuden niin kuin puhdasoppinen muoto, joka itse asiassa on erilainen kuin se perinteisempi thaimaalainen buddhalaisuus. Ja se perinteisempi thaimaalainen buddhalaisuus, niin siihen on niin kuin kuulunut paljon tämmöisiä esoteerisia piirteitä ja harjoituksia. Ja ne on, esoteerisuus tarkoittaa siis niin kuin salaisesti opettajalta oppilaalle välitettyä oppia, mutta esoteerinen buddhalaisuus usein siihen liittyy tämmöisiä niin kuin tantrisia piirteitä. Ja tantrinen buddhalaisuus on siis yleistä sekä Zenissä, sekä ylipäätään kiinalaisessa Mahayana buddhalaisuudessa, että myös niin kuin Theravada buddhalaisuudessa. Eli tantra ei todellakaan ole vaan Tiibetin buddhalaisuutta, niin kuin moni sen nykyään mieltä.
Aivan. Joo, tuossa tantraa kun miettii, niin joitakin semmoisia elementtejä, mitä siihen yhdistyy aika usein, on siis tämmöiset erilaiset rituaalit. Siinä voi olla jotakin tämmöisiä palvonnallisia elementtejä. Ja sitten ehkä tämmöisiä, mitä me helposti voidaan kutsua vaikka vähän niin kuin yliluonnolliseksi, että on jonkunlaista yhteyttä vaikka joihinkin olentoihin, mitä ne nyt missäkin perinteissä on. Ja sitten ehkä tämmöistä, millä nimellä tämä nyt kutsutaan, että ikään kuin muodostetaan myös tämmöisiä jotakin entiteettejä harjoituksen kautta. Ja siis tämän tyyppisiä elementtejä, joita on aika helppo oikeastaan löytää, niin kuin sanoit tuossa, niin ainakin jonkunlaisissa muodoissa myös tämmöisistä vaikkapa sen tyyppisistä harjoituksista, jossa on resistaatioita ja varsinkin sitten näissä erilaisissa tämmöisissä dharaneissa, teksteissä, niistä jotenkin tuntuu monesti huokuvan semmoisia elementtejä, jotka tulee tämän tyyppisistä ajatusmaailmoista. Mä aloin miettiä tuota, että kuinka paljon se tantra näkyy sitten näissä läntisissä versioissa. Ehkä me helposti se justiinsa mielletään tähän jotenkin Tiibetin buddhalaiseen maailmaan, mutta mikä sun kokemus siitä on?
Mun kokemus on, että aasialaiset buddhalaiset yleensä uskoo konkreettisesti näihin rituaalien maagisiin vaikutuksiin, ja lännessä taas niitä tulkitaan symbolisesti ja psykologisesti, ja niitä esiintyy etenkin Tiibetin buddhalaisuudessa, mutta muissa buddhalaisuuden muodoissa ihmiset yleensä vierastaa niitä.
Joo.
En tiedä vastaan.
Tuo on ehkä hyvä. Joo, tuo oli hyvä tuo huomio just tästä, että tämä niin kuin psykologinen ja symbolinen tulkinta, koska se, mitä olen itse törmännyt kanssa näihin asioihin, niin yleensä se kiinnittää huomion, että aika nopeasti jotenkin näissä harjoituksissa otetaan tämä tämmöinen joku symbolinen, että tässä nämä on tämmöisiä niin kuin arkkityyppisiä asioita, joita ei pidä ottaa kirjaimellisesti, vaan enemmän tämmöisinä niin kuin ideoina tai tämmöisinä. Ja sitten toisaalta haetaan siihen ikään kuin se psykologinen selitys, että mikä tämän taustalla on, että tämän taustalla esimerkiksi ei ole se, että uskottaisiin nyt kirjaimellisesti vaikka johonkin olentoon, vaan että tässä on niin kuin tämmöinen tarkoitus, että tämä vaikka virittää meidät psykologisesti johonkin mielentilaan tai sitä voi käyttää keskittymisen kohteena ikään kuin semmoisena mielikuvitus visualisaationa tai jonain tämmöisenä. Mutta tuossa mitä kerroit, niin tuli mieleen se, että tuossa varmaan aika iso ero, jos se koko maailman kuva lähtee ihan eri asioista liikkeelle kuin tämmöinen, mikä meille opetetaan vähän niin kuin peruskoulussa jo tämmöinen ainakin tieteellisen ajattelun joku tämmöinen alkeellinen perusta, vaikkei ehkä semmoista ihan niin hienostunutta kuin sitten jossakin yliopistomaailmassa ehkä myöhemmin.
Joo, tämä on tosi tärkeä huomio. Olisiko Stanfordin yliopiston ehkä entinen uskontotieteen professori Bernard Faure, no varmaan lausunko nimen oikein, koska taitaa olla ranskalainen tyyppi, niin hän on joissain teoksissa kritisoinut paljon sitä, että miten buddhalaisuus ymmärretään tänä päivänä sen takia, että ihmiset niin kuin projisoi sen buddhalaisuuden historian tai modernisoidun länsimaisen symbolisen ja psykologisen tulkinnan, kun se ei kuitenkaan ollut tapa, jolla pääsääntöisesti buddhalaiset on näitä oppeja tulkinnut. Ja se on helppo todeta tänäkin päivänä, että menepä Thaimaaseen tai menepä Vietnamiin ja juttele ihmisten kanssa, niin havaitset, että he ei kyllä tulkitse niitä buddhalaisia opetuksia ollenkaan tällä tavoin. Niitä voi tulkita niin, ja esimerkiksi mä itse tämmöisenä niin kuin tieteilijänä ja buddhalaisuudesta ikään kuin inspiroituneena, mut en buddhalaisuutta niin kuin tiedon auktoriteettina pitävänä henkilönä, niin mä niin kuin valitsen suhtautua buddhalaisuuteen silleen, että mä valitsen sieltä rusinat pullasta, niin kuin, että mitkä asiat inspiroi mua, ja mä suhtaudun niihin sillä tavalla, mikä inspiroi mua. Mutta on tärkeää tehdä niin kuin tiedostaa, että tämä ei ole välttämättä tapa, jolla buddhalaiset on itse näitä asioita tulkinut ja ymmärtänyt. Tämä on niin kuin radikaa. Niin järkevältä ja houkuttelevalta se tuntuukin ajatella ja lähestyä näitä oppeja näin, niin tämä on radikaalisti poikkeava tapa siitä, jolla suurin osa buddhalaisista tänäkin päivänä ja etenkin menneisyydessä on näitä asioita lähestynyt.
Joo. No nyt olisi kiinnostava ehkä mennä tähän niin kuin seuraavaan vaiheeseen tässä sun polulla. Me ikään kuin käytiin vähän läpi tätä, miten sä päädyit lähteä munkiksi, mutta ei ehkä sitä sun munkkipolkua vielä kerätty kulkea. Tämä oli Mielen laboratorio. Jos kärsit meditaation tai mindfulness-harjoitusten haittavaikutuksista, tsekkaa rakentamani online-kurssi osoitteesta mielenlaboratorio.thinkific.com. Kurssilla on kattava tieto meditaation haittavaikutuksista sekä ohjeita yksilöllisten harjoituspolkujen rakentamiseen. Tutustu myös kirjoihini Mielen laboratorio ja Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto. Jälkimmäinen löytyy nyt myös äänikirjana kaikista suosituimmista äänikirjapalveluista. Jos pidit jaksosta, suosittele sitä myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät tutustumaan oman mielensä sokkeloihin.